ficdana wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12 bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka Britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada Sheffield. Sidoo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mid a galmudu waa ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen. Sidoo kale waxaan idiin haynaa waad barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda Soomaaliya iyo weliba walbaahinta Al-Shabaab.
al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo amba codo duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiyaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dacwad ogeyaasha heer federaal ee dalka Switzerland ayaa gudbiyey Rafaad Asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli uu taliya ciidana ka ahaa dalkaasi Suuriya sanadkii 1982. bayaanuu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland ayaa lagu sheegay in Rafaad Asad oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah, inuu si xun loola dhaqmay dadka, iyo weliba xadhigga sharci darraha sanadkii 1982 xilligaas uu hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada Hama. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Asad ayaa dadka ka soo horjeeda u yaqaaneen xilligaasi dad qalkii Xamaa, taasoo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonka Islaamiyiinta ee magaaladaas iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay, iyadoo ay dacwad ogeyaashuna iska horimaadkaasi ay dacwad ogeyaasha heer federaal ee Switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada 3,000 ilaa 6,000 qof oo u badan dad rayida. Asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi Xamaa. haddii ay Asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ee heer federaal ee dalka Switzerland, ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono. hase yeeshee dalka Faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay 4 sannadood oo xadhiga sanadkii 2022, taasoo la xidhiidhay sifo sharci darro oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda Suuriya, isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka Suuriya. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo Salaasa ah sheegay inay bartilmaamad sadeen markiiba Maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo Benicio, kaasoo maraya badda Casa, halka taliska dhexe ciidamada Maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore, isla markaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka Liberia. xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka ah oo loo aanaynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Ingiriiska, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen Yaxya Sare ayaa isaguna Salaasadii ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka Maraykanka ee Benicio oo joogay markaasi badda Cas. xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda Equisis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi yahay mid konteynarada oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan ilaahda calanka Liberia, isla markaana iska leedahay shirkadda OMMAR 5 kana diiwaan gashanaa Singapore. dhinaca kale antariska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 12 bishan March ay xoojiyintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo Benishii oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore isla markaasina watay calanka dalkaasi Liberia xilli uu maraya badda Cas. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuuray uu yiri golo ku meel gaar ah. Ra-iisul wasaaraha Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga yimaanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato badan ay ku hayaan kooxaha qowlaysata. Khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegay in dalka uu dagaal sokeeyo geli karo ama uu cidhifka u saaran yahay. Ra-iisul wasaarahan ayaa salaada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi uga doodaan xaalka dalka Haiti oo dhibaato lagu hayo kula sii galaya. Madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xiriirta in la abuuro golo ku meel gaaraan. Henry oo salaadiisa ka hadlay ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiyaa iskama indhatiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafuur oo dalka loo sameeyo oo kan weyn. Henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yeegleelo golo ku meel gaara. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay booliska gobolka Yorkshire ee dalkaasi Britain ayaa xaqiijiyey dilka wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Sheffield gobolkaasi. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warka arrintan ku saabsan inoo haya.
aad ayaad u mahadsan tahay. Booliska magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil Soomaaliyeed oo 9-kii bishii March lagu dilay magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Nethertop oo ka mid ah xaafadaha ay jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha muslimiinta ay ku badan yihiin. adeegyada gargaarka degdega ah ayaa 4:30 ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi Nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ah ay ku yaalaan. dadaal ay sameeyeen kadib nasiib darkuma ay guuleysteen in ay badbaadiyaan xaqi ayaana wiilkaasi u yimi. ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen Sacad Cali 24 jir ayuu ahaa qoyskiisana waa loo sheegay. iminkana qoyska waxaa la shaqeynayaa ciidamada booliiska. qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adeegay ay ku jiraan la ixtiraamo. guud ahaanba goobta uu dilku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska, gaar ahaana ciidamada dambi baarayaasha. meeshana waa la xiray sarkaal sare oo ka mid a dambi baarayaasha oo magaciisa la yidhaahdo Ben Wood, oo ah weliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqeynaya, ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aad looga naxay wiilka da'da yar ee la dilay. waxa socota ayuu yidhi Maxamedow Baarisi ayaa iminka socota oo weliba bilow ah. waxa aanan doonaynaa inaan ogaano sida ay wax u dhaceen, ayuu intaas raaciyey. sarkaal sare oo magaciisa raada DCI Wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen. sarkaalkaasi waxa uu sheegay, waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafaddan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan intii ay doontaba hale kaatee inay nala soo xidhiiraan, xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yar tahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga.
dhegeystayaal, warbixintaasi u dambeysana waxayna la socodsiinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen urgaal Shabaab, kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen ilo kala duwan. haddaba warbixintana waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada Camaare iyo Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen Camaare taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan deegaanada Camaare iyo Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen Camaare iyo Bacadweyne haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada Al-Shabaab kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaaladda deegaanada Bacadweyne iyo Camaare ee gobolka Mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhinaca kale madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka Camaare iyo Bacadweyne ha yeeshee v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godad ay sameeyeen qaar ka mid a ciidamada dowladda ee ku sugnaa Camaare taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan Camaare waxaana ka bixitaanka Camaare kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa Bacadweyne kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka si kastaba Bacadweyne iyo Camaare ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyay ee gobolka Muduga oo muddo 6 bilooda kadib maleeshiyada Al-Shabaab ay dib u qabsadaan inkastoo deegaanka caad ee gobolka Mudug ay maleeshiyada Al-Shabaab kula wareegeen dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay haddana Bacadweyne iyo Camaare ma jirin wax dagaal ah oo Al-Shabaab ay ku qabsadeen Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq v o a Galkacyo
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo idoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf
lixii labaatankii December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh taariikhdu markii ahayd 30 Janaayo sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab hay-adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta sida ay hadalka u dhigtay khawaarijtu waa magaca dowladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoon ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab Niisa waxay intaas ku dartay in baraha qaarkood loo adeegsaday in lagu baado ganacsatada iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday maalintii xigtayna hay-adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaal ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid qorshahaasoo isugu jiray dagaalka dhinaca militariga ah dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka
wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii maraaxil kala duwan ayuu soo maray maraaxishii yacni ugu horreysay waxay ahayd dowladdii inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay oo aad og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan haday ahaan lahaayeen idaacadaha haday ahaan lahaayeen telefishin haday ahaan lahaayeen social media kuwa ku ay leeyihiin iyo sidoo kale inaan warbaahinta Soomaaliyeed ee kale maadaama ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano runtii howl aad iyo aad u adag bay ahayd markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa la isku dubaliday muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey sidoo kale shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaatay dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyadda uu maaragtay meelmariyey xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxeixay. Marka waxaaso energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. Waxaan aaminsannahay in hadafkeenni wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badan aan noo korortay. Inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doonaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaale ayaa weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. Qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxda khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, Twitter account la yaqaano, Telegram account la yaqaano, kuwa Facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad. Kuwaas waa kuwa loo yaqaano. Kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaadda lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sidii khawaarijta u qoran. Marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan. Annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadirayna inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale ay u shaqaynayaan. Marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano. Dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta Shabaab ama Daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ay u gudbiyaan fariimahooda, calaamado gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, production facilities ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadooda ay leeyihiin baa jirta. Sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. Sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. Tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jiray ama maaragtay muxuu ahaa la dilay, waxyaaba la ogolyay, waxyaaba aan la ogolayn baa jira. Marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa. Xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. Qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijinno inay maaragtay dariiqa sharciga ah ay maraan, kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. Kuwaasi marka waa kuw aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga kala noqnoqda, kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen oo tusaale ahaan Facebook laga yaaba inuu saacado samaysan yahay, Telegram laga yaaba inuu saacado abuuran yahay, oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada. Annagana shuruucdeenna aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda caqabadu marnaa horaa laga xiraa.
Al-Shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawirro, filimaan iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka Al-Shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. Dadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta Al-Shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab. Waxaa weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha Andalus iyo Al-Furqaan.
Waxay rabaan inay Al-Furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo diida maxay ahayd waxay doonaan marxistaan kabacdina iska dhigaan ay ku wariyeen dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay idid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumeeyaan. سيداسنا أيه ومحيط الفرقان بعد هذا إسكاجد اكتفاء ورجال يهدمان يوزيروس في توسينه ورسو هذا الشيء يصو على أيه رتاسي أي سلام كان أجد اكتو محيط هذي تذكر شعب كان لدى حد حاد وهذه كيس عدالة وهذه كيسو يدو كسر عطاء أفكا الشعب يقوارش ده الشعب سلام كان لحنشة الفرقان لديهم بقى الشعب سيد أندلس وليين وليين لكن وحاسو نوح سمعنا قيانة وإن تذكر شعب كيف قيانة يدول الدماء
وحكال او جرى برابل شو او انت بانانكا هول غلا فيسبوك يا تلغرام كواسي او لوية قانيني باهيان معلومات كورك هالشباب مسؤولين تأمنية دولة صومالية يا دادان جوكتا كوهايا سلو حرا براهاسي هسي يشي دادك كدن بايا وحي مركيب فران اكاونا ايا براكالة او كواسي لغسي تلالي ابو ايان وحاوليهي الشباب رقالة بدان اياكو بحيان مكتب كور باهين تا سي اي سنوكا لجوكسن فريمها اي باهين ايان اسلامركان اي قاران دادك اي برتلماميد سن ايان
لعجها آت كوبل وحكو بحثا وبسيد ياسي يوم حيهتي أفلام تي سمينا يدك يوم سمينا يان يوم حيهتي هنا كقرآن وبسات جبلن أي فيسبوك جبلن هذا عربي جي في إنجليزي كيس وحلي جي يا فم حركة يو إنت سوماليا
كسوكو وبسايد يدان إني باهيان دعاية دورك على الشباب وحيسيدو كالدع باعان موقالو إيحوغ أي دولة سوماليا واركتو كو أرققح يعبسيقلين أبوريا حصي يشمرك اللغي ما تدالك دولة سوماليا وحاقلك بارستو وغادي إني جيران عقبادو ولي دولة كاهيستا إني وضحيران أكوندان إيا براه بلشادة يورك على الشباب آدم هادلي واغا سما هيادة تاك اغينستي تاريريسم او فرديگيدو يهي مغالدة لندن اينا هندستي قايبتا اغاسنك كورتاق عرق قحسادة قرامدة مدوبي هيادو واحي حوق سارتا عرقالدين تا استعمالك انترنتك كوحا حق جيركا او احينا لاشقيان براها تكنولوجيا دا سيا وغور قليان فعلا دا ورد حق جيركا او اي كجيرتو نقنقاق على الشباب انترنتك وحاول شاقين كوحان حق جيركا يا الشباب اي كميدك طايا خبرادو يشان استعمالك انترنتك يسيد اللوب باهيو دعايا دا هي حق جيرني مدى وحاول انت اسكو دارين على الشباب اي تاي ميد كميدا جيرياش وغوفر سمادة بدن مركا اي نقطو سيدا معلوماتك كوحان حق جيركا اللوب باهيو انترنتك آدم هادلي واكن
In any given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Todobaadkii la arko labaatan ilaa 23% macluumaadka inuu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan barawaaweyn iyo kuweeriyar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. waxaan aragnay waxa weeyeen al-shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan Facebook, Twitter iyo Telegram dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan bara qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo waxa kale oo aan ognahay in al-shabaab ay leeyihiin dhowr website oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan al-shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore Telegram iyo website-yada tanna way adag tahay in laga hortago waayo telegram si degdeg ah xogta hawada uga ma bixiyaan website-yadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa website-ka iyo sida lagu carqaladeyn karo
Adam Hadley waxa uu sheegay in al-shabaab ay leedahay dhowr bog oo ay ugu hawlgeliyaan kuwaas oo isla markaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan waxa sidoo kale waqti qaadataa ayuu leeyahay la fahmo kaydka website-yada si loo carqaladeeyo مروكه اللي يعيده برتلمامي صدان على الشباب مركاي نقطة حقتها يباهينيان عرم هادلي وحو يري
For the most part, the intended audience, we believe, is local and regional. And most of the materials are designed with local readers in mind. However,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba inta badan macluumaadka waxa la sameeyay iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ah waxa weeye urrada argagixisada tartan ayaa ka dhaxeeya oo ah inay isbara dheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo
tan iyo intii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xireyso barahaasi bulshada iyo website-yada la xiray qaarkood waxa uu suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqeynaya waxaana ka mid ah calaamada iyo raadiyo al-furqaan waxayna isticmaalayaan inta badan magacii website-yada hase yeeshee waxay bedeleen sumadda ay ku garanayso internetka wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
runtii waa
مشكلت حوقها سعون كرتا أو وقت قادن كرتا لكن قلت فإذا ده هدى أن قرنو أنا حقيقينا وحيت هاي تليجرام خوارج صايل عايين أما مالها تليجتو أما واتساب جروب يدا أما مالها يوحقوق قيبيان منان كن مالا يكو جيران أو دادا أوفرين تأيدل دقو بود بيان أي حاير مركي وريتو دمان توان جروب بوليني أو ماش أياك سار ريكوي دفت بدن أيكو حيرايين عاير عاير حتى وحالغي يابا إن أي مان تفران dad ayaga ah iyo dad maareeyay ay Soomaaliyeen oo laga yaabo kontrol boqol oo boqol qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xuquuq u bilaabin intooda badan ayay noqdaan isla marka ay soo baxaan waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa haddana waxaan wadnaa farsamooyin kale oo muxuu ahaan ka wada shaqeynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna boqolkiiba boqol fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dawladdana sirta oo boqol uu wada shaqeynaya waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqeynaynaa inaan u helno wuxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno wuxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan intaba mid waa xaqiiqo oo ma dafirayo ah qof de magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa oo samaysan kara laakiin annaguna waxaan u sameynay inaan monitoring xog la ku sameyno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maareeyay yaqaana sida erayada ay isticmaalaan iyo luqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo content igooda isla markiiba marka media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid codadkooda sida aad u heli kartid sawiradooda sida aad u heli kartid u tababaran in muxuu ahaa hawshas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taag.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp waxaana afiyeen u hadlow galka baarista u sheegay sidan argagixisada uma ogolaano baraheena sidaasi darteed akoonnada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha marcawaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhowaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xadjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheena u daba marteeyaan, waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortagayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay samaystaan akoonyaal farabadan. Akoonyaasha farabadan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo faaf doonaya dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeye beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo dad leh laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba codo duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan way soo duubaan andana way faafiyaan. Talabaanna waxay isticmaalaan Telegram iyo applicationadan cusub iyo WhatsAppka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faalo garan karayaan oo xakaasi one to many marka qof page to cidda doona marka soo geli karta ay gaarsiin kara ay isticmaalaan iyo marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media xog bal isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaaro goobaha kamid ah Soomaaliya oo radio Andalusia Furqan marka loo eegana internetka website-yada ay leeyihiin website-yasha ay ku soo dhiciyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karaan ama akhrin karaan waxa ay ku soo qoraan
ridona sendeystayaal ku soo dhawaada barnaamij caweyska dhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ridu xariyada dhab barnaamijka tabaadalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay u hadlayeenta badan yihiin bishaan ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysiyasheena dhab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhab ee ka soo gasha moodada FM ka hal ever leh dhibaato maaga hartis barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qoys Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan xerada Ifalabo oo caawinay garbistaa ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xariyaha oo raashinka la yiri ka walaacsan iyadoo la guda galay gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan kama marra xumadii shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Sid Axmed Baana oo ka tirsanaa ayaatooyii heerka koowaad ee dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Xaaladda Ifalabo waxay saldhig u tahay qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ay abaartu dhaafisay xoolahii ay dhaqan jireen. Qaxootiga aan ka kariimid deegaanka kala duwan ayaa rajo badan ka qabay taageerada caalamiga ah maadaama duruufaha soo wajahay ay ku qasbeen inay soo galaan xariiqa qaxootiga Maxamed Saciid Maxamed wuxuu qayb ka ahaa qoyskii dhawaan soo galay xerada Ifalabo waana aabo korsanaya caruur rajo ah oo aan haysan hooy cunto iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ugu horeyn waxaan wax ka weydiinay waqtiga uu yimid xariiqa qaxootiga
waa maxamed saciid maxamed abaar baan ka soo barakacnay dhibaato badan ba wadada aan ku soo marnay 10 bilyan oo wadada aan ku soo jirnay dhoobley baan imaanay lacag baan noo soo aruray gaarna soo saaray xiriyaasha imaaday cid baa dul saar aan ku naqday ilaa had wax kaar aan helin ma jiraan ilaa hadda qorsaar baan nahay islaantana way iga geeriyootay lix horna bay ii joogtaa anaa todoba ku ah oo mid curyaan ah oo preelaas ah mid naas nugeena waa laga tagay waxaan joogaaye toonbari qaxootiga hal deega ma qiyaasanta aabba Soomaali dhibaataysan baan ahay
waay maxamed saciid marka aad timid xariiqa dhadhaab nolol sariyaha baad wajahday maxaad kala kulanteen qoys ahaan
waxaa la kulmay iyagoo kaar la bixinayno oo raashinka la yareeyay oo biyihii iska yar oo caafimaad jarjarto oo kuleelka iska jiro oo caruurna aan wato oo meeshii qaar kaloo shaqaysan aan ka siino hooyadii geeriyootay oo dacaruurta waxa uu tagayna malaha mid curyaan yahay preelaas caruurtii lagama tagi karo oo dulfuul aan ahay aad iyo aad qaxoota uu wareeray dulfuul aan ahay waxa ka raahelna ma jirto 13 jir curyaan ay ii joogo manay ka tagi karo qof xoog leh tabar qaban ahay ma shaqaysan karo cid uu tagayna malaha 13 jir curud waa asaga u weyn manay ka tagi karo asaguna iska dhex fadhiya asaga haya saxarada waan ka bixiyaa waan u qabeeya diriska waxna siiyo maanta weyn waa iska seexana maalanta hel ilaahay subxana wa taala waxaan isla saq Allah laam qaaday mar waa helna marna waa wayna wax aan haayo ilaahay abuure ma ilaahay geesaba ka sugeyna
waa tahay lix caruur ah oo rajo ah haddana midka ugu weyn oo naafi yahay dosaarna ku ah qoys kale oo qaxooti ah waa culays ballaaran maxay tahay marka fariintaada aad doonayso inaad la wadaagto bulshada Soomaaliyeed
walaalaha Soomaaliyeed oo meesha joogan dal iyo dowladba waa dareemay kartaan qof horta haase oo bil Ramadaan waa tan oo guri aan haysan oo afurna aan haysan oo caruurtan ku salacsanahay oo shaqana aad karin waa dareemay kartaan waxaan rabaa inaad i caawisaan insha Allah bin Ilaahi Kariim walaalaha Soomaaliya waxay la soo xiriir karaan lambarkan +25 475 64 49 lambarkaas ay la soo xiriir kartaan maanta bil Ramadaan la soo galay hooyo uma hayo cunto uma hayo caruurti guriga hooyo kama qan waan dareema kartaan hala soo caawiyo Ilaahay garsan uu soo caawiyo caruurta rajada
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Maxamed Saciid Maxamed oo kimida qaxootiga cusub ee dhawaan soo gaaray xerada ee falabo ee kaamka dadab dhinaca kale biyo-la'aan baahsan ayaa ka jirta xaafada kimida xerada dhagaxley ee kaamka dadab taas oo si toos ah u saameysay nolosha kumanaan qoys oo dhibaato badan ku qaba helitaanka biyo iyo cadaan iyadoo qaar kimida qoysaskaasi ay bilaabeen inay biyaha ka soo iibsadaan deegaanada ku xeeran xeradaasi maadaama ay waayeen biyo ay cabaan qaar kamida qaxootigaasi ayaa ka waramaya biyo la'aanta ka jirta xeradaasi
magacay Mareen Hassan Maxamed waay anigu biyo ma qabni maalanti laba aqliyan qabn waan abeyna had maal anigu taan soo socodna soo soon waay biyo la'aan ma noqon karni anigu waayeelan qabna oo biyo la'aan ku joogi karan anoo sameeyo biyo ma qabni
Mama Maryam lama aag biyo qoysaaga ma ku filan tahay
ma iga filin lama aag biyo afar jirgaan ka badan amiska sideed jirgaan aan rawaa soon soon waaye dhaqa unta al qarina wal weys qaadina wal qabeysina laba jirgaan wax mano tareysi
wayay imisa maalmood ayaa biyo laantiin
hal isbuuc biyo ma qabni hadina laba labar jirgaan aan helne dubada hal soo deeyo biyo laantu waaye ah biyo inaan la fiican rabna walaalayaal alidin tuugeyna taangada biyo halaga ajiyo matoorka hal suubiyo inoo biyo ku helno taasan ku rajaysinahay
sidoo kale
aniga magaceedii Raxma Muusa Baamira aniga oo washman ayahay hostel 7 aan degan yahay qayli iyo buuq dhiikar hata iga dhacde joogan ka dhace sababta maxaa weeyde biyahwe laba isbuuc sadex isbuuc waa laba jirgaan qofta adeysinay ma caruur ma abihaya ma mushkusha laga tagaya ma la dukina mise dhar ma la dhaqa waa maya waana soonga soo socota maxaan rabnaa ina biyo waan diintuugahayna soonga soo socota biyaha nooga daaya walaalyaalow
waayahay maamujo waxaad ka warbixisaa dhibaatada aad kala kulanto maaraynta biyaseynta aan bulshadan qaxooti ah
hadda biyaha haddii aan wahaasamo biyaha dadka aan siinaha maxaa lay dhihaya been waaye adiga oo taankiyaalkii oo biyaha adi iyoba way isku hirintihi iyo matoorka way isku hirintihi see biyo ku waay karna ma anfihi way ma aabo no biyaha noo fakiya waad intuugahayna 114 ka cabsida biyahaan rabnaaye noo daaya
magacay waxa la dhahaa Maxamed Ismaaciil waxaan ka mid ahay gudoomiyaha HH khaas ahaan bloga H7 ruur ahaantii aad iyo aad bayaan ugu dhib qabnaa biyaha xaggooda sababtoo ah ma helno biyo nagu filan iyo xataa kuwo ku dhadhawn xataa ma helno marka waxaad taas ugu qabsatay ma naqaano ma hayaadiiba tabar yareeyay ma anagii waa mana la nacay wallahi waan garanayna qoyska ku sal 16 laba jirgaan ba 49 ilaa la siiyo taas ma macquul ma suurta galba naftu waa biyo nolosha waa caano biyo aan laba noolaan karo waasi waan dad baan ugu dagaala afar sano ka dagaal un baan ku jiraa marka waxay xoolaha dib jooga dad baan hanaha jooga blog wuxuu ka tikoomay 200 qoys marka waxaan blog iyo babloosigii subadan yahay biyihii yar marka fadlan kuleyl hadana jiro hadana soo dhaw yahay marka biyo laantaan hanala soo gaaro biyo laan daraad
waa tahay ma maxaa ugu dumiyaatay balka warran khilaafaadka ka dhashay biyaha qaabkaadu xalisaan
ma maxaa hal afar saac xal baan ku jirnaa afar saac laba qof ay saystaan ku dagaay xalina afar raatan saac maxay tahay waxaan shaqo kale ma baqan ma qabanna run ahaanti dhibka nooga maada biyaha lama koobi karo dhibka nooga maada biyaha raatan saac
waa tahay ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay
fariintaadu waxay tahay in biyo aan helno sababtoo ah nolosha waa biyo naftu waa caano biyo aan lama noolaan karo dad muslim aan nahay dad tukanayaan nahay xoolaha noo jooga xaamilooyin baa jooga waayeelaa jooga umulaa jooga waayeel indhooyaal baa jooga naag umulaa waxay jeergaan ka keenaysaa qaxootiga hoose ilaa meel dhow kilomitir ah marka fadlan waxaan idinku codsanaynaa in biyaha nolol aad si wanaagsan loo caawiyo biyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaam kada daab ugu dambeyntiina jaamac Cali oo ka mid ah gudoomiyasha xaafadaha waaxda section H ee isla xaradaasi ayaa codsaday in culayska biyo-la'aaneed ee ka jira xarada ay wax ka qabtaan hay'adaha samafalka ee ku shaqada leh maadaama bilihii la soo dhaafay biyo-la'aanta ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira xaradaasi
maamulka ayaa ka mid ahay section H aad iyo aad macalaha biyo-la'aan xun baa ka jirto dhibaato maalin kastaba waa la isku dagaalaa waxay nagu yiraahdeen dhaqaale xumo iska jirto waan la hadlay intaas waan daba soconaa qoyskiiba waxa biyaha wuxuu cabaan ku dhahay hal jirgaan biyaha oo deegaanka ay kasoo dirsadaan ala jirgaan 4 shilin la gadaan mana awoodan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha maamulka inay biyo la'aantaan ay kasoo gaaraan heshiis haj iyo ji ayaa wali suxun ayaa macnaa u ooman mid kale taangiga anaga aan leenahay waa duleelaa taangiga iyo biyo hoos ka socda matoorkii mar iska cadaan ila hadda istoombri biima laga caban galabtan hadda saan kula taagnaa tubadan taagnaa marka hay'adaha iyo maamulka isku waxaan ku cusaneynaa inay taangiga noo hagaajiyaan
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa jaamac Cali oo hoggaamiyaha xaafadeed ka tirsan xarada dhagaxley ee kaamka dadab waxaan soo gaarnay qaybihii dhahay ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idin kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Sayid Axmed Baana oo ah nin oday ah oo hore uga tirsanaan jiray kooxaha ciyaaraha kubadda cagta heer qaran ee dalka Soomaaliya oo aan ka wareystay taariikhdiisa dhinaca ciyaaraha waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga oo raashin yaraan darteed ka walwalsan gudashada bishan barakeysan ee Ramadaan haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga Sayid Axmed Baana Abuukar waa 28 jir ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab bari samaadkii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta heer qarana waxaan ka wareystay taariikhdiisii dhinaca ciyaaraha waxaana wareysiga ku bilaabayaa xilligii uu ku biiray ciyaaraha
wallaahi taariikhdiisii ciyaaraha aan oo yar ayaan bilaabay saan kubad iskaga dheelay in ciyaar xafadadan ahayn marka kale ciyaarihii gobolada la bilaabay gobolka Shabeelaha Hoose ayaanu ciyaaray gadaal dambe Banaadir aan anigu dhashay Shabeelaha Hoose waa u dhashay laakiin Banaadir aan ku dhashay Banaadir ayaanu ciyaaray Serie C Serie B Serie C Serie A markaan soo galay degmooyinka ciyaaraha ayaan ku soo bilaabay degmada Xamar Jab ayaanu dheelay digmada xamar jab aanu dheelay digmada xamar jab markaan ciyaaray oo anaga aan qaadnay koobka adduun gobolada haddana ciyaarihii gobolada ayaa bilaabatay ya waxay ahayd 1976 isla markii waxaan ku biiray gobolada hadaan ku biiray Banaadir kasto waxaan aragnay garab inay tahay waxaan tagnay marko anoo macalin iskuulka ahaa markaan kasoo galay markaan kasoo galay Muqdisho aan imaaday Banaadir iyo anaga ciyaarnay waa nalaga badiyay anaga koobka markaas Kismaayo ayaa qaaday marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ciyaaraha gobolada waa intaas qaran waxaan noqday 1986 akhara aan ku bilaabay
marka aad qaranka ka noqonaysay kooxda ka soo baxday oo kaga soo biirtay
kooxda waxaan kaga soo biiray kan gaadiidka
dalalka aad la ciyaartay adiga oo Soomaaliya matelaya kuwee ka mid ah
waxaa ka mid ah Jomo Kenya Tanzania Ghana Togo Burundi, Ethiopia. Anaga ayaa u tagnay mar waxay ahayd bariga iyo bartamaha Afrika mar ay noo imaadeen waxaan ka badinay waxay naga badiyaan ciyaartaas waxa qaaday Burundi tii kalente dhulalkooda ayaa mar aan garacan iyo marayna wada garacan ayaa noqotay waa iska celin aadan
ma jiraan marar adiga oo ciyaaraya oo Soomaaliya u ciyaaraya heerka qaran aad koob u soo qaadeen Soomaaliya
koob oo qaran waan ku dhawaan laakiin ma aanan soo qaadin ah oo qaran ma soo qaadin laakiin afka ayaan u saarneen waxay ahayd 1989 waxaa lagu dhilaayay Ethiopia Maria Bartamaha
1989 waxaan u maleeyaa waa ciyaari ugu dambeeyay ee heer qaran ee Soomaaliya ka qayb gashadeen
afduna waan ugu dhameeyay ugu ekeed waa ciyaartii ugu dambeysay ee heer qaran
ma xasuusataa dalalkii aad ka badiseen iyo heerka aad soo gaadheen
waxaan waan ka badinay waxaan waan naga badiyeen waxaan ka badinay anaga Ghana Togo iyo Zambia iyo aan ka badinay Ethiopia barbar dhac baan noqonay waa sidaas
intii aad ciyaaraha ku jirtay 1900 sida aad sheegtay 70 iyo 6 ilaa 1989 ma jireen ciyaaraha heer qaran ah oo ay Soomaaliya marti gelisay
way jireen waxay ahayd Masar Masar ayaan marti gelinay Masar markaa marti gelinin Masarna waxa waaye dhulkeena u ahaa mugtay dhulkeena duu ahaa Masar waa ka badinay ciyaar weyn sugaayeen marka dagaalka maxamed siyaadaha iska bilowday
wax iga sheeg daryeelka aad ka ciyaartay ahaan heli jirteen dhinaca tababarada agabka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka wa ciyaartoyda
wallaahi si fiican ayaan waqtigaas u heli jirnay laakiin ilmaha hadda jiinkan hadda ma helayaan laakiin waqtigaas anaga aadan u xanaaneyn jiray waana la xariin jiray cunto agab wax aan ka weysaneen ma leh dabaasha ataa gabdhaha wiilasha basketka aan boolka kuli waa isku xirneen maasha allah
xasuustaada xilliga Soomaaliya heerka ay ka joogtay ciyaaraha Afrika ama kuwa dunida nuceeb u ahaa
waxaa lagu xisaabtay ma jiri inay guul keenta ama in laga badiyo laakiin ay ciyaar iyo farsamo ay la imaado
gudimada xooga badan oo inta badan lagu tashado oo marka loo soo kaankaansanayo maaragtay la soo xulo ciyaaraha adag la soo xulo laba Soomaaliya maanta naga horeysa meed ahaydeen mase waxaas ka haydeen waddan la dhaho waddanka waa jilicsan yahay waa ka badanayna
oo ku bunbadsiina camal ma ahan anaga waqtigaas waa nalaga cabsi jiray laakiin jiinka hadda oo kale ma ahan dad ishaystaan ahayn oo isku xeran Soomaaliya oo iswada tacayaan ahayn
ma jiraan wax xusuustaada ka go'ila oo ku saabsan dhinaca ciyaaraha oo mar walba soo xusuusto sidaad kugu soo dhaca
way ugu soo dhacdaa ciyaaraha dibadda daa xasuusto ilmo kubad ciyaaraya daa arko inaan iska dhexgalo la ciyaaran jeclahay mar walba waa xasuustaa xasuusta go'eysa ma ahan
waxyaabaha aad hadda xasuusato oo ku saabsan waayahaaga ciyaaraha dhinacaagi waxyaabaha aad soo martay ee aad xasuusato maxaa ka mid ah
oo farxad leh waxa waaye wallaahi ciyaaraha waqtigaas anagoo isku xiran anagoo iskaashinayni anagoo iswacanayni anagoo haddana dhexdeena isu bixiyni anagoo haddana ciyaaraha oo dhexdeen xaafad aan sitaawinayn inkastoo qaran la ahaa yaa xusuustii weli nagu jirtaan ku faraxsannay ee ciyaaraha dibadda
ciyaartoy heer qaran baad ahayd Soomaaliya ciyaar ku matali jirtay dadku way la socdeen inaad tahay ciyaartoy heer qaran oo xidig ah markaad magaalooyinka soo gasho oo suuqa soo aado oo dadku ay ku arkaan oo dhalinyaradu ay ku arkaan oo dadkii ay ka soo horbaxdo sidee baa dadku ku arki jireen maxay si dadku u dhihi jireen markay ku arkaan
wallaahi dadka way ugu faani jireen way ugu farxi jireen waxay dhihi jireen siidkii ay ii kasi jireen haddana waa kuwa iska odiyoobiye inay aqoonsan karaan dumaba u malaynaya garkan iyo waxaan iyo nafoorkan saan hadda ay laguma ogeyn
qofka xidiga ah ee Soomaaliya heerka ka gaaray ciyaaraha markuu aasimadiisa iyo dalkiisii joogo sidee bay bulshada u ixtiraami jireen xilligaas
waxay u ixtiraami jireen mar walba way wacaya warkaal shaacab wax ixtiraam weyn weliba koray u qaadayaan wax walba kama weyn jirinba maasha allah xiyaartoodu waa jeceshahay
kaasi waxa uu ahaa Sayid Axmed Baana oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xiriiraha qaxootiga gaar ahaan dadka ku cusub xiriiraha ayaa aad uga walwalsan sida ay u gudan karaan bisha bilaabatay ee Ramadaan sababo la xiriira raashinka ay qaataan oo ah mid aan ku filayn iyo raashinka oo ah galley iyo masago ay adag tahay inuu isticmaalo qof Soomaali xamar dhubo macalin oo ah hooyo qaxooti oo ku nool xirada xagardheer ayaa sheegtay in raashinka la siiyo aanu ku filayn bisha barakeysan ee Ramadaan uuna dhexda uga go'ayo
masakanga ena meel fog iska degan dadkii biyo ha barbariye ana duur kasta ha tas degana wal on hayna male hootiga yarogna foon way raashinkii lama keli ibar iyo la qaadi oo galay e wal un ku soo mana male rafaasna ayaala wadana dib hoog leena haysada ina daryeel ilaahay heshiil ku siyaahna in daryeel aan deertan arabna rafaat in nusak jirna hadda baba dibaysana soonkina aan galay masaakan aan eena wal kala una gaalana majirta ilaahay baryoyna isna hadana siin tuugoyna way ma sha Allah
xamaro waxay sheegtay in aanay haysan raashinkii laga marmaanka u ahaa xilliga soonka
lankii oo biya de uu ka afuraan oo kuleelkan iriday oo maskanta noohay kuleelna maskanta noohay wal uu ka afuraan male wal ka sahurdan male hilib malna siyo uu saliid malna siyo sokor malna siyo raba lankii mail fadhay abtaan ko laga soo sokorto laga soo hilib ku ad ka sahurto wal uu gacantaan ka jir male dhibaato hoog leena haysta xaaladii dhib hoog le
Jamiilo Arbo Maxamed oo kamid qaxootiga cusub ayaa sheegtay in aanay bishan qaadan wax raashina kadib markii ay weydiiyeen diiwaangelinta qaxootiga
raashin ba malna siina bidoorkan waxna nasiin malle meelna day hatir koobada meel ka tiro koobana malle raashin isdaafay hataa gaas riid malna siin wax una haysana malle Ramadaan kooy xaq Ilaahay sheen kooy hadda Ramadaan kooy wax una dagiiga afraad oo neen bilaaban xaq Ilaahay un baa ku sugeen boonale walla siyo intana day beerna ne shay rooranta ka fakan hadana walbaha waani caag iyo weelkan waa ku waxna hana siina male
Jamiilo ayaa ka walaacsan nolosheeda bishan barakeysan ee Ramadaan
Ramadaan wallahi wal Ilaahay nasiyo aaman waxa doon miil ku ogna male ila wixii Ilaahay u sheego qorn Ramadaan kaaneeyto waxa doon maninka neen ka jira ta galaas bi Allah ka dhigo miyaal oo una damaanta oo miil nin saaran oo una dusugoyna male si ina dana meejirtay guri la'aan buush waa bahaysnay laakiin bac la aanana haysatay latina afka hore isaarana ilmihii yaba opsana haytaba maaladan baas dar dhaqaal aan baas gidaalka ilmi rooba ku way mushembo
Shariif Aadan Cabdulle gudoomiyaha xaafada Elten ee xagardheer oo xaafada ay ku beereen qaxootiga ugu badan ayaa ka deeriyay nolosha qaxootiga ku nool xaafadiisa
raashinka qaxootiga hadda waxaa la qaataa moodi walaba kiiray bar gilli walaba kiiray bar taasina intaan la soomayn iyo hadda soonka waabay kala tahayba xilliga soonka uu saan jirin ambuuli waxa saa la isaga dhiganahay laakiin soonka hadda la faraha la galo soonka waxaa loo baahan yahay raashin jilicsan kuma filna soon hataa soon maxaan ku yiraahdaa raashinkiisa maaha
Shariif waxa uu xusay in dadka qaxootiga ahay ay iyagu markii hore iscaawin jireen dhexdooda laakiin sidii raashinka loo yareeyay bishii Janaayo ee sanadkan aanay dadku waxba isku dhaamin waana iscaawin karin
awl wixii meelaha lagu soo qaqaarama kiiboona haysta kaas lagu caawin jiray laakiin se hadda nin laba qaawana isma qaada weey anaka iyo dadka hadda madul saaran markii dadka umada kulli anaka waqti aan badiganahay laakiin se umada hadda noo soo kordhuntay afsi aadi aad u weyn laakiin koodana mid hadda aan meelaha aan ku soo xaadi karno ma aha si wax la dhihi doonan Allaah yaqaan laakiin se waan garan laanahay dadka xaaladooda aadi aad bay u liidataa dhanka raashinka
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned Axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta gudandiga salbaramiska awaska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo tabinayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe inta dib kulmo doono waxaan ku dhaafayna amaana.